Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. U rudničkom kraju grad oštetio zasade i useve.
Padalo je sigurno pola sata, možda i više. I sve je samo bašte, trave, žita.
Kukuru, znači, 5-6 pera je bio, sad se ne vidi uopšte, sve je isprebijalo.
Šteta je katastrofalna.
Bagremova paša zbog nepovoljnih vremenskih prilika biće i ove godine mršava, kažu pčelari.
Taman kad treba da zamedi, za hladni vreme padne kiša, to ubije bagrem, ubije pčelu. Neće biti ništa bolja situacija nego prethodnih par godina.
Pored problema sa otkupnim cenama, stočarima kasne i subvencije.
100-200 problema. I sa otkupom jagnjadi, i sa cenama, sa subvencijama pogotovo. Evo sad već došli smo do pol godine, maltene 21. Još nikad ništa.
Iz Ministarstva poljoprivrede poručuju da je novac obezbeđen i da će isplata subvencija biti ubrzana.
Naše ministarstvo je rebalansom budžeta dobilo oko 5,5 milijardi dinara, koja će nama pružiti priliku da što je moguće brže i efikasnije te zaostale predmete obradimo i isplatimo.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli. Na početku emisije Nedeljom za selo govorimo o uticaju vremenskih prilika na poljoprivredu. U rudničkom kraju protekle nedelje zabeležen je prvi grad koji je oštetio zasade i useve, posebno u selu Dragolj u opštini Gornji Milanovac. Meštani tog sela, Radojko i Miloš Josipović, kao i Marko Ristović, kažu da je grad, uz jak vetar i obilnu kišu, naneo veliku štetu u zasadima malina i šljiva, ali i na ratarskim kulturama.
Padalo je sigurno pola sata, možda i više. I sve je samlilo, nema ništa. Bašte, trave, žita.
Za 10 minuta je ono prepolovilo sav rod. Negde je ceo lato bilo, negde je pola kukuru, znači 5-6 pera je bio, sad se ne vidi uopšte njivi. Sve je isprebijalo.
Pšenica, ječam, zob, detelina i ona je dosta, nju je obalilo u dasku, nema ništa, ona će sad tuli prva. Šteta je katastrofalna.
Grad je prethodno pogodio i okolinu Topole, ali je srećom trajao kratko tako da nije ostavio veće posljedice. Većina zasada u Šumadiji za sada je u dobrom stanju, ali vremenske prilike su usporile vegetaciju tako da kasni sazrevanje voća. Zbog toga je tek ovih dana počelo branje jagoda na otvorenom, kaže savjetodavac za voćarstvo u poljoprivredno-stručnoj službi Kragujevac Danko Petrović.
Jagoda jako sporo sazreva, već duže vrijeme imamo jagodu koja je proizvedena u zatvorenom prostoru u plastenicima i jagodu koja je pokrivana agrilom. Međutim, jagoda u standardnoj proizvodnji na otvorenom tek kreće sa berbom, iako je uobičajeno da druga, treća dekada maja mjeseca pik berbe jagode i ponude i maksimalna ponuda, a minimalna cena. Međutim, ovo je jako specifična godina sa berbom i cenom jagode.
U kakvom je stanju jagoda uopšte s obzirom na ove velike količine kiše? Da li će to uticati na kvalitet?
Postoji mogućnost pada kvaliteta jagoda, međutim, ne očekujem to. Naši proizvođači koji se dugi niz godina bave proizvodnjom znaju dobro primjenu agrotehničkih mera da bi uspeli da sačuvaju plodove jagode eventualno od oštećenja od biljnih bolesti ili od štetočina. Jagode se proizvode isključivo na bankovima ili kredicama, tako da relativno brzo dolazi do odseđivanja viška vode u prostore između grede. Tako da sami plodovi nisu dugo navlaženi i ne bi trebalo da bude oštećenja. Proizvođači primenjuju agrotehničke mere, posebno je jagoda osjetljiva na trulež i tu se koriste botriticidi sa kraćom karencom.
Karenca je sada vrlo važna pošto te jagode treba da idu na tržište.
Tako je, ali postoje fungicidi koji imaju jako kratku karencu i koji su registrovani za zaštitu jagode od truleža.
Jagode trenutno čekaju samo sunce. Sunce, mislim, čekaju i trešnje, koje će ove godine sva je prilika doći kasnije nego što je uobičajeno. Kakva je situacija sa trešnjama u Šumadiji? Ima tamo dosta zasada.
Za sada je dobro. Plodovi su u fazi intenzivnog porasta. Vrlo, vrlo rano sorte počinju da mijenjaju boju, ali još uvijek ne očekujemo njihovu pojavu narednih nekoliko dana na tržištu. Niske temperature i hladne noći uzrokuju usporeno nalivanje plodova i samo zrenje, sakupljanje šećera. Moja gruba procena da nekih 10 do 12 dana ćemo imati kašnjenje u vremenu zrenja određenih sorata u odnosu na neki višegodišnji prosek.
Trešnje ne vole kišu, jer može da dođe do pucanja. Tu također postoji zaštita.
Same kiše utiču na pojavu pucanja ploda u određenim fazama pred samo zrenje ili tokom zrenja. Međutim, protiv toga moguće je boriti se i fizičkim i hemijskim merama i sa par tretmana relativno jeftinim sredstvima moguće je sprečiti veće štete od pucanja plodova.
Pretpostavljam da se to odnosi i na višnju.
Ne toliko na višnju. Višnja nema osobinu tu, u toj meri je zaženu kao trešnja, mnogo su sitni plodovi i višnja još nešto kasnije stiže. Rod je umeren, ali očekujemo dobar kvalitet i isto nešto poznije zrenje u odnosu na višegodišnje proseke zbog ovih razloga koje sam malo prenaveo i za ostale voćne vrste.
To se znači odnosi i na kajsije i na breskve. Kakvo je stanje u tim zasadima? Ima li nekih bolesti? Kajsija je osjetljiva i na mrazeve. Bilo ove godine dosta mrazeva u aprilu. Pretpostavljam da će rod biti značajno umanjen, možda i kod breskve.
Što se kajsije tiče, rod hoće biti umanjen. Imalo je oštećenja od poznih prolećnih mrazeva u određenim lokalitetima, na određenim parcelama, u zavisnosti od sorte, od podloge, od same mikrolokacije. U odnosu na neki standard, na neki prosek prinosa kod kajsije, očekujem da će biti oko polovine prinosa. Što se breskve tiče, imamo oštećenja od poznih prolećnih mrazeva samo, ali i isključivo samo u zasadima koji imaju izuzetno lošu lokaciju. Znači, koji se nalaze u mrazištima, to je umanjen prinos nekih 30-50%, ali postoje zasadi koji su podignuti na optimalnim pozicijama, gde je u toku redovna agrotehnička mera proređivanja plodova breskve i nektarine.
I za sada ti zasadi izgledaju dobro.
Izgledaju dobro, međutim, moguće na terenu generalno gledano, u ovom trenutku govorimo o breskvi, videti zasade koji nisu imali primjenu pune zaštite, da se primetiti u pojedinim zasadima prisustvo kovrđavosti lista ili tapline deformans, protiv toga ništa nije dalje moguće raditi, ti zasadi će biti takvi kakvi jesu i oni će imati nešto umanjen prinos. Generalno očekujemo dobar rod preskve i nektarine, jer veći deo zasada se nalazi na optimalnim položajima.
Šljive, jabuke, kruške.
Šljiva imala jako specifično i dugotrajno cvetanje ove godine, koje je uslovilo da ne očekujemo neki maksimalni prinos. Jabuka, kruška imaju solidan potencijal, sad je izuzetno bitno u tim zasadima da naši proizvođači izvrše pravilnu i pravovremenu zaštitu od pojave biljnih bolesti i štetočina, jer ovo su periodi kada su mlade biljke izuzetno osjetljive na pojavu patogena i jako je bitno da se izvrši zaštita. Očekujemo normalan, redovan prinos.
Ako ne bude nekih nevolja sa gradom, u vašem kraju je bilo već malo grada u okolini Topole?
Na pojedinim mikrolokalitetima, to je par desetina hektara, bilo je kratkotrajnih gradonosnih oblaka, dejstvovala je protivgradna odbrana, mislim uspešno i ne očekujemo neke trajne posledice i velike štete. Nadamo se iskreno da toga više neće biti u narednom periodu i našim proizvođačima preporučujemo da svoje zasade osiguraju.
Ova smena kiše, sunca, kako utiče na vinograde?
Što se tiče vinograda, u ovom trenutku je u toku faza intenzivnog porasta lostara, cvasti su izdiferencirane, vidljive su, potencijal prinosa je izuzetno dobar, što znači da će morati da se radi korekcija prinosa u zavisnosti od sorata, da li su vinske ili stone. Inače, vinogradi u ovoj fazi su osjetljivi na pojedine biljne bolesti i preporuka je proizvođačima da vrše redovnu zaštitu, da prate portale prognozno-izveštajne službe gde imaju preporuke o vremenima, o terminima, o preparatima.
Čuli ste Danka Petrovića iz Poljoprivredno-stručne službe Kragujevac. Gospodine Petroviću, hvala što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Hvala i vama.
U nastavku emisije Nedeljom za selo govorimo o uticaju vremenskih prilika na poljoprivredu, ali na pčelarstvo. Bagremova paša, koja je u nekim krajevima već završena, ni ove godine neće doneti očekivane prinose. Mladi pčelar iz sela Stanjinac na obroncima Stare planine, Vojislav Teofilović, kaže da hladno i kišovito vreme nikako ne prija pčelama.
Izgledaju ljuto, izgledaju nervozno, pčele imaju nagon za rojenjem, traže hranu, ali jednostavno vreme im ne pogoduje, hrane nema. Izuzetno su nervozne, gomila kolega je imala takođe i gubitke društava. Jednostavno, klima se menja, nema dovoljno ispaše za pčele, ne vodi se dovoljno računa o pčelama. Ako pogledate zadnje 3-4 godine unazad, proleće je ovako, pretvorilo se u neki kišni period. Bagrem kao kultura predstavlja ogroman problem zato što vremenske prilike u maju sad uopšte ne pogoduju bagremu, ne pogoduju pčelama. Kolege se jednostavno bave u maju pčelama kao da je oktobar mesec. Tako da mi ćemo ovde na području Srbije morati ili da nađemo neke druge medonosne kulture kojima će ovako vreme odgovarati ili ćemo biti u velikom problemu.
Sad je u toku paša na uljanoj repici. A šta je sa bagrem?
Bagrem, pa neće biti ništa bolja situacija nego prethodnih par godina. Već je, pa mislim nekdo oko 40% da je izmrzlo.
Bagrem. Još nije počela bagremova paša.
Zapravo jeste. Završila se u dobrom delu Šumadije. Evo sad kreće jedan deo oko Aranđelovca. Ne kreće bagremova paša, kao ni svaka druga. Ne kreće na svakom mestu istog dana. Znači, zato se pčele i sele. Završi se paša na jednom mestu, vi pređete na drugo mesto. Ali vremenske prilike su takve kakve jesu. Bez obzira kad bagrem krene da cveta, taman kad treba da zamedi, za hladni vreme padne kiša, to ubije bagrem, ubije pčelu.
Jeste vi išta imali od ove godine od bagrema?
Tek ćemo da vidimo. Još uvek smo na paši, nešto će biti, ali neće to biti neka količina da bi moglo, na primjer, da se daje na veliko, nego će biti jednostavno, bit će toliko da imate za mušterije, da za one najvažnije mušterije da imate za godinu dana.
Bagremova paša je u stvari najvažnija u Srbiji. Taj med se takođe ovde najviše i prodaje.
Pa da, zato što je jednostavno naše podneblje tako kako jeste, najviše je pogodno za bagrem. Bagremov med, srpski bagremov med je reper za kvalitet bagremovog meda u čitavom svetu. Naš bagrem je izuzetno kvalitetan, ali vreme kako nam ide na ruku, pitanje je koliko ćemo još moći da ga proizvodimo, to jest koliko će pčele moći da ga proizvode.
Sledeće bi trebalo da bude lipa.
Da, odmah nakon bagrema, samo što je lipa paša koja jako kratko traje.
Šta očekujete tu, jedino ako se vreme popravi?
Pa što da vam kažem, očekujemo da će od bagrema biti sve bolje, zato što će se vreme popraviti. Mislim, ako bude kao prethodnih godina, da, verujem da će biti bolja lipa, bit će bolji suncokret ili livatska paša, trebalo bi da bude bolje od bagrema.
Koliko imate košnica, koliko dugo se bavite time? To se porodice bavite?
Da, porodično se bavimo ovim. Trenutno imamo 150 košnica. Počeli smo da se bavimo ovim pre 35 godina. Od pokojne babe sam za prvi rođendan dobio jednu košnicu. Roditeljima je bilo žao da ta jedna košnica propadne i tako je počelo da se...
Vi ste mlad čovek, bavite se pčelarstvom.
Hvala vam na tome, pa da. Pa mislim, bavite se ovim uz roditelje, kad oni počnu, jednostavno tako je to, pomažemo svi jedni drugima i pokušavamo nekako da preživimo sa ovim.
Pa jel možda se preživi?
Pa mislim da je to pravi izraz. Danas da, može da se preživi. Nažalost, tako je u svakoj sferi poljoprivrede u Srbiji. Ovo se bukvalno svodi na preživljavanje, ali opet to je i ljubav, nije ovo samo posao.
Mada što se tiče meda, prošle godine bilo je slabo meda, ali su cene zato otišle gore, moglo je čak i da se izvozi po dobrim cenama.
Pa jeste, godine su sve slabije i slabije, možete da primetite da se klima menja, cene jesu otišle,
na više, ali jednostavno meda nema, roba čime ima manje, cena se diže. A što se tiče izvoza, verujem da može da se izveze za lepe novce, ali to ne možemo da izvozimo mi kao pčelari, već mogu da izvoze neka druga udruženja. A opet sa njima treba vi kao pčelar da dobijete neku cenu koja će se vama isplatiti da bi vi mogli taj med da date na veliko. Opet kažem, problem je da ga date i na veliko, jer svaka godina je sve gora i gora, sve ga manje ima. Vi ako predate sve na veliko, onda nećete imati ni za svoje mušterije koji su naučili da kupuju od vas.
Jel vi inače sarađujete sa SPOS-om?
Sa SPOS-om da, sarađujemo. Ali...
A niste član?
Članovi smo, da.
Jeste, da. Znači možete i preko tog pogona?
Može, da.
Ali još niste to radili?
Pa, nije se isplatilo.
Više vam se isplati da prodajete na malo?
Da.
I imate dovoljno kupaca?
Imamo dovoljno kupaca, da. Ako ste dovoljno pošteni u onome što radite i ako ste iskreni prema svojim kupcima, uvek ćete ih imati dovoljno.
Hvala vam lepo. Nadam se da ćete imati uspešnu godinu, bez obzira što sad ne izgleda tako.
Hvala vama puno.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Niški čočeci, egzotika Balkana. Most do srca i emocija ljudi širom sveta. Dragan Dimić Dimke i PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Ko je kuda?
Lionska rana rađa već u maju i prva se zacrveni na pijaci. Krupna, čvrsta, sočna, tamno crvena i slatka. Doktorka, priča o trešnji i čoveku koji je prvi doneo u Srbiju. Doktor Jovan Jovanović, nedelja od 9:05, Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo. Tema emisije.
U temi emisije govorimo o stočarstvu, koje je trenutno u najtežem položaju. Zbog koronavirusa pala je potrošnja mesa, što je oborilo i cenu žive stoke, posebno svinja i ovaca, dok istovremeno stočna hrana neprekidno poskupljuje. To je stočare dovelo u nezavidan položaj, na koji dobrim delom utiče i kašnjenje subvencija. Sa svim tim problemima suočava se i Marko Anišić iz Mikićeva kod Subotice, koji ima oko 300 ovaca.
100 ovaca, 200 problema. I sa otkupom jagnjadi i sa cenama. Naprimjer, evo, Novi Sad, Matijević, 210 dinara je plus 8% PDV-a što dolazi proizvođaču, to je ukupno 226 dinara. Sa subvencijama pogotovo, to samo obećanja, pa ima tu nešto kraj 2018. nešto iz 2019. i cijela 2020. Za 2021. neću ni da pričam ništa. I tu je negde suma oko 2 miliona dinara. Evo sad već došli smo do pol godine, maltene 2021. još nikad ništa. Budžet za agrarna plaćanja, koji rijetko možemo dobiti telefonom. Oni kažu sve je u obradi, sad budite strpljivi, čekajte, pa dokle. Evo, dobili smo državne zemlje i to, hvala njim, veliko, ali nije bilo u redu što su nam naplatili 2 godine unaprijed. Vidite ko su mi dao, uvijek se plaćala godina unaprijed i to je to. Ne, sad nije to tako, sad je drugačije, 2 godine unaprijed. Znači, ajde Markec, sidi na biciklu, idi u banku, digni kredit, pa nek ti oni skinu skorup, a ti radi zemlju. I pogledaj u nebo. Kažu osiguraj, po čega da osiguram bogati, ne možem prodat po nekoj realnoj ceni te jaganjce. Ako predam klanici, on se izvlači na to, pa dobit ćeš ti, kaže, 2 crvene žije od države. Ali kad ću dobit, to oni sam Bog više ne zna.
Adam Bugar, koji se u selu Ečki bavi govedarstvom, odnosno uzgojem u sistemu krava tele kao i tovom junadi rase Hereford, proizvodnju je bazirao na pašnjacima, što mu smanjuje troškove. Na kašljanje subvencija je, kaže, navikao.
Državne subvencije po običaju od kad su uvedene kasne, pogotovo za nas stočare, ja sam dobio 12. mjesec od momenta podnošenja zahtjeva. Da li to može brže, verovatno može, ali verovatno zavisi od dinamike pristizanja novca u ministarstvu. Sve je to u skladu sa mogućnostima i datim nekim zahtjevima na tržištu. Država treba da interveniše sad time što će pomoći u ishrani stoke koja je već ušla u tov, kukuruz je poskupio drastično, druge sekundarne sirovine, znači soja, sačma i tako dalje, su također jako skupi i to poskupljuje tov. Što se nas tiče uzgajivača sistema krava tele, ja se nadam da će se to malo normalizirati situacija isključivo zato da bi teleći ponovo postigli cenu koju su imali pre ovog.
Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Željko Radošević kaže da kašnjenja u isplatama podsticaja ima, ali da je reč o malom broju predmeta koji će u narednom periodu biti obrađeni.
Mi se zaista trudimo i podigli smo efikasnost rada Uprave za agrarna plaćanja, ali ono što je važno napomenuti je da smo mi nedavno imali rebalans budžeta. U tom trenutku se obustavljaju dok se procedure oko usvajanja rebalansa ne završe. Nakon usvajanja rebalansa nacionalnog budžeta mi smo imali obavezu da izvršimo takozvanu izmenu krovne uredbe i ta izmena krovne uredbe je završena mislim 7. maja. Nakon toga su se stekli uslovi da se nastave isplate i da se intenzivira rad na jednom, moram da kažem, malom broju sa aspekta onog ukupnog broja obrađenih predmeta, priča se i govori se, i to su činjenice, da se obrađuje preko 130.000 predmeta. Mi sada u ovom trenutku govorimo o jednom malom procentu. Suština je da će ti predmeti u ovom trenutku biti intenzivno obrađeni, a predmeti, naravno, nakon toga mogu očekivati isplatu. Naši poljoprivrednici mogu biti potpuno bezbrižni. Naše ministarstvo je rebalansu budžeta dobilo negde oko 5,5 milijardi dinara, to su dodatna sredstva koja će nama pružiti priliku da što je moguće brže i efikasnije te zaostale predmete obradimo i isplatimo. Ima tu predmeta i koji se nalaze na dopuni kako bi mogla da se izvrši njegova obrada. Zaista u ovom trenutku želim da poručim našim poljoprivrednici da imaju veru u Ministarstvo poljoprivrede i da ćemo mi se truditi da što je moguće efikasnije i brže obradimo sve zaostale predmete. Paralelno s tim kreće obrada i novo prispelih predmeta. To su kontinuirani procesi i naše moje kolege u Upravi za agrarna plaćanja vredno i predano rade taj posao. Nama je potrebno još više operatera na tim poslovima jer iz godine u godinu stiže sve veći i veći broj zahteva, a broj izvršitelja ostaje na tom istom nivou.
Radošević također ističe da će Ministarstvo poljoprivrede nastaviti da pruža punu podršku stočarstvu.
Jer svesni smo činjenice da bez brzog razvoja stočarstva mi ne možemo imati i ubrzan razvoj poljoprivrede, jer stočarstvo je pokretačka snaga razvoja poljoprivrede i u ovom trenutku ono čime ne možemo biti zadovoljni, to je činjenica da stočarstvo još uvijek nema adekvatno učešće kada je poljoprivreda u pitanju. To učešće mora da dođe na 60%. Mi činimo sve što možemo u skladu sa prilikama i mogućnostima koje nam pruža agrarni budžet. Mi imamo čitav niz posticaja koji su namenjeni stočarima. To su mere koje su odlično prihvaćene od strane naših poljoprivrednika. Ono što je važno napomenuti, mislim da u ovom trenutku naši poljoprivrednici treba da znaju, da će Ministarstvo poljoprivrede kao odgovorna institucija nastaviti da intenzivno pruža podršku našim poljoprivrednicima, stočarima posebno, jer postoji čitav niz, čitav set mera koji itekako daju doprinos razvoju stočarstva. Stočarstvo je teško, jer stočarstvo traži prisustvo čoveka 365 dana. Sve manje i manje imamo, nažalost, ljudi koji su zainteresovani za tu vrstu posla, ali ono što svakako stoji jeste da će podrška stočarima u perspektivi biti maksimalna u skladu sa mogućnostima koje nam bude pružao agrarni budžet. Jedan od problema sa kojim se mi suočavamo jeste činjenica da mi imamo izuzetno nisku potrošnju goveđeg mesa po glavi stanovnika. To je nekih 4,5 kilograma, to je niska potrošnja. Ono što je moje očekivanje jeste da će rastom standarda građana doći do povećane potrošnje pre svega u našoj zemlji, ali ono svakako što stoji jeste da mi našim aktivnostima pokušavamo da stvorimo taj ambijent i da otvaramo puteve ka novim tržištima gde mi treba da plasiramo naše kvalitetne proizvode, kako kvalitetno juneće meso, tako i kvalitetne prerađevine, ali istovremeno mi moramo biti svesni činjenice da na tom svetskom tržištu postoje i brojne zemlje, jedna oštra konkurencija, postoje pre svega zemlje sa područja Južne Amerike koje u ovom trenutku imaju jeftiniju proizvodnju stočne hrane, imaju samim tim jeftiniju proizvodnju kvalitetnog goveđeg mesa i one su nam ozbiljan konkurent. Svakako, ključna stvar jeste da naši stočari u svakom trenutku mogu da u punom kapacitetu računaju na podršku resornog ministarstva.
Zahvaljujući toj podršci, tovno govedarstvo je u posljednjih 10 godina značajno napredovalo, tvrdi Čedomir Keco, predsjednik udruženja Agroprofit, u kome su i tovljači junadi.
Zahvaljujući merama koje su predvidljive bile prema tovnom govedarstvu, mi danas u priplodu imamo 11.000 kvalitetnih plotkinja, dakle kvalitetnih tovnih rasa, što znači da se ćemo za 3 godine imati preko 25.000, a da ćemo za narednih 10 godina biti vodeći u regionu naspram našeg potencijala u stočarstvu u pogledu tovnih rasa. Dakle, ako smo nešto uspjeli, uspjeli smo da povećamo broj kvalitetnih tovnih rasa u Srbiji. Ali moji prijatelji stočari, oni pitaju šta i kako dalje. To nije ni malo jednostavno. Svet još uvijek, kada je u pitanju korištenje junećeg mesa, ne zasniva svoju kupovinu na kvalitetu, već na ceni. A mi uz simentalca i ove tovne rase imamo u našoj ponudi najkvalitetniju junetinu na svetu. Ali mi se pojavljujemo sa našim junećim mesom u zemljama koje ga najbolje plaćaju, recimo među 10, mi smo samo u 2 zemlje. Dakle, svet i dalje nema standard da plaća visoko kvalitetno meso. Šta ćemo uraditi i koji kapacitet imamo za dalje? Želimo da država nastavi sa davanjem podsticaja za nabavku kvalitetnih priplodnih grla po sistemu koji već ima godinama, a mi ćemo da pokušamo da uradimo standardizaciju proizvodnje junećeg mesa koje smo nazvali junetida iz prirode SR, od kabaste hrane proizvedene bez hemije. Po tome ćemo se razlikovati od svih u celom regionu. Mi sada idemo na razmnožavanje sopstvenih stada. Dakle, samo uvozimo bikovske linije. I tu hvatamo priključak jeftine proizvodnje visoko kvalitetnih tovnih rasa. Kad rešimo pitanje pašnjaka, po standardima Evropske unije ćemo imati jeftiniju proizvodnju. Mi smo zato da pašnjaci se vrate u prvobitno stanje svima onima kojima su dati da seju ratarske kulture na pašnjacima, da se oduzmu pašnjaci, da se sankcioniše to po upravama od strane državne vlasti i da konačno znamo da su pašnjaci stočarski.
Podsećamo, Srbija već godinama beleži silazni trend u stočarstvu, iako je čak 70% agrarnog budžeta usmereno upravo na podsticaje te grane poljoprivrede. Proteklu nedelju obeležilo je hladno vreme sa svakodnevnim padavinama i temperaturama ispod proseka za ovo doba godine. Slušamo izveštaj agrometeorologa.
Dospele padavine nakosile su površinski sloj zemljišta, a tamo gde su ti kiše bile obilnije, u velikoj meri popravile zalihe vlage u dubljim slojevima. Međutim, hladnije i vlažnije vreme nije pogodovalo usevima, kako jarim kulturama koje se nalaze u intenzivnim fazama porasta, tako i ranom voću koje su ovakvi vremenski uslovi ometali zrenje i berbu. Obilne kiše i velika vlaga uslovile su bujanje korova, dovodile do poleganja livada i prekidale radove na kosedbi i izvođenju drugih aktualnih poljoprivrednih radova u polju. Vremenske prilike pogodale su razvoju biljnih bolesti i štetočina kao što je čađava krastavost i pepelnica jabuke, šupljikavost lišće koštičavog voća, plamenjača šljive. Takođe vinova loza je sada osetljiva na pepelnicu i crnu pegavost. Kod ratarskih kultura nestabilno vreme sa padavinama odgovara prouzrokivaču fuzarioze klasa pšenice i ječma. U pogledu biljnih štetočina uočeno je prisustvo jabukinog i šljivinog smotavca kao i kruškine buve. Prema prognozi, u većini narednih dana očekuje se sunčano i toplo vreme. Samo se pojedinih dana očekuju prolazna oblačenja sa retkom pojavom kiše i grmljavine. Najtopliji dan bio bi utorak sa temperaturama od 28 do 32 stepena Celzijusa. Za Radio Beograd iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, Zorica Radičević.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu protekle nedelje zabeležen je pad cena primarnih poljoprivrednih proizvoda. Kukuruz se prodavao u rasponu od 26 do 27 dinara za kilogram sa izraženom tendencijom pada cena. Soja se početkom sedmice prodavala po 85,20, a na kraju nedelje ponuda je bila na nivou od 83,5 do 84 dinara. Za kilogram. Terminska tražnja soje kretala se u rasponu od 486 do 505 evra za tonu. Pšenicom se trgovalo po ceni od 23,20 do 24 dinara za kilogram. Cene su bez PDV-a.
Sedam te dana čekam ja, sedam te noći dozivam, a tebe nema, a tebe nema da se pojaviš, a tebe nema, a tebe nema, ružo rumena. Ružo rumena, ružo rumena, zbog tebe nemam sna, ja sve bi dao kada bi znao kome se proslava, ja sve bi dao kada bi znao kome se proslava. Ružo rumena. Govori, ne daj da srce ti izgori, srce te laže kada ti kaže da druge nema, srce te laže kada ti kaže da je jedina, ruža rumena, ruža rumena.
Na kraju emisije Nedeljom za selo i podsjećanje da se u Beogradu danas završava 26. Međunarodni sajam hortikulture sa već tradicionalnim pratiocima, izložbom lekovitog bilja i preparata od meda darovi prirode, izložbom baštenskih i parkovskih mašina i organic festom. Po prvi put od početka pandemije koronavirusa manifestacija se održava i u zatvorenom delu sajma, uz poštovanje epidemioloških mera. Vladimir Batić iz Boleća u opštini Grocka, koji godinama dolazi na sajam hortikulture, zadovoljan je što ima priliku da kupcima ponudi svoje egzotično cveće.
Tropsko i sutropsko. Većina sa tih biljaka se unosi zimi, a sad ima nešto toga i što ostaje van. Recimo lovor, mirta je tu negdje na granici, znači to su malo ovako te...
Jer vi imate rasadnik?
Sad? Da, da, da.
Koliki je taj rasadnik?
Pa nije veliko, to je možda par stotina kvadrata.
Jel imate i na otvorenom i u zaštićenom prostoru?
Pa uglavnom je zaštićeno.
Recimo, a kako ste vi nabavili te biljke, odakle? Jel to uvozili?
Pa ne, nije to uvoz, nego je to proizvodnja ovde, sve to proizvedeno ovde, znači s tim što je nešto išlo iz semena, nešto ide iz reznice. Znači sve zavisi od biljke do biljke.
A to su višegodišnje biljke?
Pa sve su, da, sve su višegodišnje.
A odakle vam ta ideja da se bavite egzotičnim biljkama?
Pa ja sam krenuo u tu neku, da kažem, proizvodnju pre 20 godina sa prijateljima nekim koji su proizvodili muškatle, a onda sam ja krenuo da proizvodim te egzotične jer su mi one bile interesantnije.
A koliko su one interesantne kupcima?
Pa jesu, mislim, interesantne su iz tog razloga zato što je i podsjeća na Mediteran, na more, na...
A kako te biljke kod nas prolaze? Da li one mogu da uspevaju?
Pa sve one uspevaju, znači samo kažem zavisi da li će se uneti zimi, znači da li će biti u saksi, znači cele godine pa zimi da se unesu ili će se posaditi u baštu. Znači.
Ali mogu. Jeste li vi ranije dolazili na sajam?
Da, pa dolazim, ima već tu neki 15 godina.
Koliko vama znače te sajamske manifestacije, pošto ih sad nije bilo?
Ja uglavnom prodajem na tim sajmovima, ali to sad sve zavisi. Prošle godine je bilo tog izlaganja, ali u manjoj meri.
Znači, da, i to sve je bilo na otvorenom.
Pa da,
sad
uglavnom...
je prvi put i da i u zatvorenom prostoru se pojavilo. Pa to vama znači?
Pa znači, zato što izdese se, pa onda mušterije vide te biljke, znači jednostavno je onda dostupnije ljudima. Znači.
A gde još vi idete? Na kakve, na koje
pa bude u manježu, pa sad skoro svaki grad u Srbiji pravi tu te manifestacije, tu su kao neke cvetne pijace, prave ovi recimo u Novom Sadu, u Smederevu.
I idete prave... vi po svim tim manifestacijama?
Pa ne po svim, ali negdje gde može da se stigne.
A gde vam se pokazalo, jel, kako ste prolazili ovde u Beogradu?
Pa u Beogradu je onako osrednje bila, ali recimo Požarevac je interesantan zato što tamo opet postoji, da kažemo, neka kultura što se tiče sađenja. Požarevac, onda Novi Sad, zato što ljudi imaju tamo, imaju dvorište, imaju bašte. To je i stvari neke edukacije.
Kako vama ide ova prodaja? Jel vi od tog živite?
Pa da, uglavnom od toga.
Može da se živi?
Pa znate kako, malo teže, jer je činjenica ipak da je opao drastično taj standard ljudi. Znači,
ma da kažu da je prošle godine čak prodaja bila veća nego svih prethodnih godina.
Pa jeste, bila je veća prodaja jer ljudi su bili sprečeni da odu i onda su bili prinuđeni, znači da ostanu tu, i onda su samim tim počeli verovatno da razmišljaju o tome da počnu malo da sređuju svoje terase.
A sad je opet ostalo?
Pa sad ćemo vidjeti šta će se dešavati, jer tek je počela sezona.
Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Velimir Stanojević, koji je otvorio sajam hortikulture, nada se da će u narednom periodu početi da se održavaju i druge slične manifestacije širom Srbije.
Nadam se da će uopšte epidemiološka situacija biti takva da će biti mogućnosti da se organizuju mnoge manifestacije ovog tipa, ne samo sajamskog, nego prosto i nekog regionalnog, lokalnog tipa po kojima je naša zemlja prepoznatljiva. Tako da sve one manifestacije koje je Ministarstvo poljoprivrede do sada podržavala, mi ćemo sigurno i u buduće podržavati, naravno u skladu sa epidemiološkim merama. Ja sam siguran da će takvih manifestacija vrlo brzo biti tokom leta i jeseni.
To je je za naše ove male proizvođače, naravno, koji u stvari naravno teško do tržišta dolaze, tako veoma je značajno.
I te kako, ja ću vam navesti jedan primjer dobre prakse, recimo to su dani zimnice u Koceljevi. To je manifestacija gdje svi ti mali proizvođači izađu da se pokažu i to je prosto brend i postalo prepoznatljivo. Tako da sve to poremetilo, kažem, prošlo i ove godine, ali nadam se da imamo svjetlo na kraju tunela, da će se brojne manifestacije kao što su neki voćarski skupovi, kao što su dani vinogradara, vinara, širom naše zemlje, vrlo brzo zaživjeti.
Da se nadamo da će ove godine biti i sajam etno hrane i pića.
Naravno, sajam etno hrane i pića
to je
će...
jedan zaista značajan
jeste. Mi, nažalost, prošle godine smo to preskočili, ali ove godine siguran sam da će se održati.
Sa željom da se što pre svi vratimo u normalan život, završavamo još jednu emisiju Nedeljom za selo. Sa novim temama čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme. Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.